Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka hedhur poshtë akuzat e qeverisë britanike për përfshirje në një seri sulmesh të ushtrisë jemenase ndaj anijeve izraelite në detin e Kuq, duke theksuar se grupet e rezistencës në rajon nuk marrin urdhra nga Teherani se si të përgjigjen ndaj krimeve të luftës të regjimit izraelit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, i bëri komentet në një deklaratë të martën, duke thënë se Teherani nuk kishte asnjë lidhje me sulmet që kishin në shënjestër anijet izraelite në detin e Kuq. Të tilla akuza bëhen në përputhje me qëllime të caktuara politike dhe tregojnë përpjekjet e autoriteteve britanike për të kthyer përmbys realitetet në rajon dhe gjithashtu tregon se ato janë të ndikuar nga palë të treta, përfshi regjimin fëmijëvrasës sionist, tha zoti Kanani. A i dënoi gjithashtu deklaratat dhe veprimet kundër produktive të disa zyrtarve britanik, duke i përshkruar ato si kërcënim për paqen dhe stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit theksoi më tej se grupet e rezistencës në rajon nuk marrin urdhra nga Republika Islamike e Iranit për të përballur dhe përgjigjur ndaj krimeve të luftës dhe gjenocidit të regjimit fëmijëvrasës sionist, dhe shtoi se këto grupe vendosin dhe veprojnë bazuar në parimet dhe prioritetet e tyre dhe në interesat e vendit dhe popullit të tyre. Mëtej në deklaratën e tij zoti Nasser Kanani theksoi: në vend që të bëjnë akuzat të pabaza autoritetet britanike, do të ishte më mirë të dënonin krimet izraelite, të shpenzonin përpjekjet e tyre për të ndaluar krimet e luftës të regjimit pushtues sionist kundër grave dhe fëmijëve palestinezë, dhe të lehtësonin dërgimin e ndihmave humanitare sipas rregullave dhe normave ndërkombëtare. Ministria e jashtme britanike dënoi sulmin e ushtrisë jemenase ndaj anijeve izraelite në detin e Kuq. Kjo ministri përsëriti akuzat për lidhjen e Iranit me operacionet e grupeve të rezistencës në rajon, duke e mbajtur Teheranin përgjegjës për sulme të tilla. Sulmet ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 30 palestinez të strehuar në një shkollë të mbikëqyrur nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez në qytetin Khan Yunes në ditën e 60 të luftës gjenocidale të regjimit sionist në Rripin e Gazës. 10 palestinez të zhvendosur, të cilët ishin strehuar në shkollën Maen duke ikur nga sulmet e pandërprerë izraelite, janë plagosur gjithashtu të martën sipas një burimi mjekësor. Rreth 108 trupa të pajetë shtrihen në spitalin Kemal Advan në veri të Gazës sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Të paktën 10 palestinesë të tjerë u vranë në një tjetër sulm në kampin e refugjatëve Nusairat në qendër të Rripit të Gazës. Forcat izraelite gjithashtu filluan sulme të reja në spitalin Kemal Advan në Jabalia në Gazën Veriore, ndërsa tanket izraelite rrethuan spitalin dhe sulmuan oborrin e tij, duke shkaktuar 10 të vrarë në mesin e civilëve palestinezë. Ky spital është një nga objektet e fundit shëndetësore operacionale të mbetura në qytetin e goditur nga lufta, pasi kompleksi mjekësor Al-Shifa dhe spitali indonezian tashmë janë sulmuar në mënyrë të egër nga forcat e regjimit sionist. Mbi 10.000 njerëz të zhvendosur aktualisht po kërkojnë strehim në spitalin Kemal Advan, bëri të ditur Agjencia Palestineze e Lajmeve Wafa. Siç mund ta shihni këtu, pluhuri pëmbullon spitalin Kemal Advan për shkak të granatimeve të vazhdueshme për rreth spitalit. Ne jemi njerëz të zhvendosur brenda spitalit, sepse jemi të pastre, citohet të ketë thënë për Al Jazeera një burr që kërkoi strehim në kompleksin e spitalit bashkë me gruan dhe fëmijët e tij. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, 26 spitale dhe 55 qendra të kujdesit shëndetësor dolën jashtë shërbimit në Gaza që nga 2 dhjetori, duke shtuar se vetëm 6 nga 24 spitalet në qytetin e Gazës dhe në Gazën Veriore janë pjesërisht funksionale. Ka gjithashtu raporte për rritje të vdekjeve në mesin e pacientëve. Kombet e Bashkuara thanë se të paktën 1000 pacient me probleme të veshkave, më shumë se 2000 pacient me kancer dhe 130 foshnja të sapo lindur në inkubator janë në rrezik të lartë dhe serioz për jetën. Që nga fillimi i luftës më 7 tetor, rreth 16.000 palestinez, duke përfshirë më shumë se 6.000 fëmijë, u vranë nga agresioni i forcave të regjimit okupator sionist. Gjithashtu shumë të tjerë dyshohet se ndodhen të varrosur në rënoja. Brigadat Ezedin Kasam njoftuan se kanë vënë në shënjestër selin e komandës së ushtrisë izraelite në aksin jugor të Gazës. Brigadat Ezedin Kasam, krahu i armatosur i lëvizjes palestineze Hamas, njoftuan sot më 5 dhjetor se zyra e komandës së ushtrisë izraelite në aksin jugor të qytetit të Gazës ishte shënjestruar nga raketa me rreze të shkurtër Rajum të kalibrit 114 mm. Ndërkohë ushtria izraelite njoftoi se ka humbur edhe 2 ushtarë të tjerë në përleshjet në Gaza, njëri prej të cilve ishte zvendës komandant i një prej batalioneve të ushtrisë izraelite. Ushtria e regjimit sionist njoftoi gjithashtu se katër ushtarë të tjerë të këtij regjimi u plagosën rënd në betejën toksore në Gaza. Mes ditën e sotme, brigadat e Zedin Kasam njoftuan se ka vënë në shënjestër një tank dhe tre automjete të blinduara të ushtrisë izraelite me raketat e tipit Yasin 105. Këtë mbrëmje, dy tanke dhe një transportues personeli u shënjestruan dhe u shkatëruan në lindje të qytetit Khan Yunes. Të djerën ushtria izraelite e shpalli qytetin e Khan Yunesit një zonë lufte. Më parë, Izraeli kishte tërhequr forcët e tij nga qyteti i Gazës dhe i kishte dërguar ato në Khan Yunes. Megjithatë, në këtë drejtim, gazeta sioniste Yedioth Aharonot shkroi sot në mes të luftimeve të ashpra në Khan Yunes në jug të Gazës se ushtria izraelite mund të pësoj më shumë viktima dhe kosto në këtë qytet se sa në qytetin e Gazës. Kjo gazet në një artikull të shkruar nga Nahum Barmia kërkoi nga qarqet ushtarake dhe politike të Izraelit që të ulin pritshmëritë e tyre nga operacioni i ushtrisë izraelite në Khan Yunes. Udhëheqësit e vendeve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kanë dënuar së bashku agresionin flagrant të Izraelit kundër popullit palestinez. Ata gjithashtu paralajmëruan se lufta e regjimit izraelit në rripin e Gazës do të ketë pasoja të rënda për të gjithë rajonin dhe komunitetin ndërkombëtar. Udhëheqësit e gjashtë vendeve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik, Arabia Saudite, Katari, Omani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Kuvajti dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan të martën në fund të sesionit të 44 të Këshillit në kryeqytetin e Katarit, Doha, publikuan një deklarat të përbashkët. Ata dënuan bombardimet e pamëshirshme të Izraelit mbi rripin e Gazës dhe bën thirrje për zbatimin e një armë pushimi të përhershëm në territorin palestinez, ku forcat izraelite kanë vrarë më shumë se 15.899 njerëz, 70% të cilëve janë gra dhe fëmijë. Udhëheqësit e këtyre vendeve paralajmëruan gjithashtu se lufta e Izraelit në Gaza do të çonte në pasoja të rënda për popujt e rajonit dhe për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Në deklarat, liderët i bën thirrje edhe komunitetit ndërkombëtar që të ndërhyjë për të vendosur një armë pushim të përhershëm. Ata gjithashtu janë dakord të ndihmojnë në rindërtimin e asaj që makineria e luftës izraelite shkatëroi në sulmet e saj në rripin e Gazës gjatë viteve të fundit. Presidenti i Turqisë Erdogan, i cili mori pjesë në samit si i ftuar, paralajmëroi gjithashtu se kryeministri i Izraelit po luan kumar me të ardhmen e të gjithë rajonit. Ai përsëriti gjithashtu se krimet e luftës së Izraelit dhe krimet e tij kundër njerëzimit në Gaza nuk duhet të lihen pa përgjigje. Organizata botërore e shëndetësisë në hulumtimin e saj të fundit deklaroi se të paktën një fëmijë vritet çdo 10 minuta në sulmet brutale të regjimit sionist në Gaza. Sipas raportit të agjensisë lajmeve Fars, përfaqësuesi organizatës botërore të shëndetësisë, duke u referuar numrit të lartë të viktimave civile për shkak të përshkallëzimit të sulmeve ushtarake nga regjimi sionist, ka deklaruar se kjo luftë kërkon një armë pushim të përhershëm dhe të qëndrueshëm. Një përfaqësues i organizatës botërore të shëndetësisë deklaroi të martën se mesatarisht një fëmijë palestinez vritet në Gaza çdo 10 minuta. Duke ju referuar statistikave të përmendura, ai e quajti këtë situatë si momenti më i errët i njerëzimit. Po flasim për rreth 16,000 të vdekur në Gaza, tha Richard Pipercorn, përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Izrael, gjatë një konference për shtyp në Gjenevë. Më shumë se 60% e këtyre viktimave janë gra dhe fëmijë dhe më shumë se 42,000 të tjerë janë plagosur, shtoi ai. Në vende të ndryshme të botës u mbajtën demonstrata në mbështetje të popullit palestinez. Mira hebrejnë antisionist u mblodhën në qytetin e New Yorkut dhe shënuan grumbullimin më të madh të tyre që nga 7 tetori. Hebrejnët antisionist, duke marrë pjesë në një salë sportive, dënuan qëndrimet e regjimit sionist në konfliktin në Gaza. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, qindra njerëz demonstruan në mbështetje të popullit të Gazës, ndërkohë që kjo demonstrat u mbajt në marginat e konferencës për klimën në Dubai, për të dënuar krimet e regjimit sionist kundër palestinezve në rripin e Gazës, si dhe kundër disa zyrtarve sionist tëftuar për të marrë pjesë në këtë konferencë. Po sot, 10 ramira Maroken dolën gjithashtu në rrugë në një protest anti-izraelite në Casablanca dhe kërkuar një armpushim të përhershëm në rripin e Gazës. Demonstruesit në Casablanca valvitën flamujt palestinez dhe i kërkuan qeverisë marokene të ndërpres plotësisht marrëdhëniet me Tel Avivin. Në vendet të tjera, mira protestues demonstruan gjithashtu në mbështetje të Palestinës dhe dënuan krimet mizore të regjimit sionist në Gaza. Irani dhe Rusia kanë nënshkruar një marrëveshje për të bërë përpjekje të përbashkëta për të kundërshtuar sanksionet e njëanshme të vendosura ndaj dy vendeve. Marrëveshja u nënshkrua të martën nga ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov në fund të një takimi në Moskë. Ne sapo kemi nënshkruar një deklaratë për mënyrat dhe mjetet për të kundërshtuar, zbutur dhe kompensuar pasojat negative të sanksioneve të njëanshme perëndimore, tha Lavrov. Ministri i jashtëm rus tha se ky ishte një hap i rëndësishëm për të tejkaluar sanksionet e paligjshme që Shtetet e Bashkuara dhe aleatë e tyre kanë bërë si zvendësim për diplomacinë. Marrëveshja është titulluar zyrtarisht Deklarata e Federatës Ruse dhe Republikës Islamike të Iranit mbi mënyrat dhe mjetet e kundërveprimit, zbutjes dhe kompensimit të pasojave negative të sanksioneve të njëanshme, thuhet në një raport të Agjencisë Shtetërore Ruse të Lajmeve të ASS. Zhvillimi erdhi pasi dy ministrat dhe homologët e tyre nga Azerbajxhani, Kazakistani dhe Turkmenistani morën pjesë në një forum të rregullt të shteteve bregdetare të detit Kaspik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura përgjatë një shekulli. Ju lutemi të qëndroni me ne. Një qind vjet, një qind ngjarje. Njohja me historinë dhe veçanërisht me ngjarjet dhe transformimet që kanë ndodhur në të kaluarën e afërt është shumë e rëndësishme për çdo shoqëri dhe person i cili planifikon të ndërtojë një të ardhme më të mirë për veten e tij. E njëjta çështje përcakton ndërgjegjësimin për ngjarjet e shekullit të 14 të kalendarit iranian, i barabartë ky me 1920-ën dhe 2020, të cilat ndodhe në fushat të ndryshme me shpejtësi mahnitëse. Ky program serial përpiqet të rishohi ngjarjet më të rëndësishme të këtij shekulli në vitin e fundit të shekullit të 14 të kalendarit iranian. Historia njerëzore që nga fillimi ka përjetuar shumë ndryshime në fusha të ndryshme. Në fillim këto zhvillime u përkufizuan në përpjekjet për të siguruar nevojat bazë si ushqimi, veshmbathja dhe strehimi, por gradualisht ato u zgjeruan dhe diversifikuan deri në ditët e sotme. Inovacioni shihet në fushën shkencore, artistike, kulturore, politike, sociale, fetare, madje edhe në fushat sportive. Për shpejtimi i progresit dhe transformimi në shkencat dhe teknikat njerëzore, ka qenë rritje dhe ndonjëherë i rëndësishëm nga e kaluara deri në pikën ku 90% e informacionit dhe të dhënave aktuale janë prodhuar vetëm në një ose dy dekadat e fundit, dhe ky informacion ka çuar në transformime të rëndësishme në fushat të tjera të krijuara nga veprimtaria njerëzore. Por kjo është ana e medaljes së zhvillimeve historike të shoqërisë njerëzore. Fatkeqësisht gjatë shekujve të jetës së njeriu në tokë, ai gjithmonë është goditur nga anomalitë si varfëria, korrupsioni, prostitucioni, diskriminimi, ignoranca, beshtytnit, lufta e të ngjajshme me këto. Madje, disa njerëz në qeveri kanë keq përdorur shkencën, artin, ekonominë dhe politikën për të kolonizuar dhe dominuar një pjesë të madhe të popujve të tjerë. Me fjalë të tjera, njerëzimi gjatë historisë jo vetëm që nuk ka bërë shumë përparime në aspektin moral, por ka pësuar rënje morale dhe shpirtërore në disa fusha. Është shumë e rëndësishme që ne të jemi të vetëdijshëm për këto ngjarje dhe ndryshime, sepse siç është thënë, e kaluara është drita e së ardhmes. Pa i kushtuar vëmendje ngjarjeve dhe zhvillimeve të së kaluarës, nuk është e mundur të hartohet një rrugë e drejtë për të ardhmen, dhe në mënyrë të pashmangshme, disa gabime të së shkuarës do të përsëriten dhe traditat dhe praktikat e tyre të sakta dhe të pëlqyera do të harrohen. Kurani i shenjtë gjithashtu ka kërkuar shumë herë besimtarve musliman të shqyrtojnë gjendjen dhe fatin e kombeve dhe popujve të mëparshëm dhe të marrin mësime nga fati i tyre për të gjetur rrugën drejt lumturisë. Prandaj njohja me historinë dhe veçanërisht me ngjarjet dhe ndryshimet e ndodhura jo shumë kohë më parë është shumë e rëndësishme për çdo shoqëri dhe person që planifikon të ndërtojë një të ardhme më të mirë për veten e tij. Historia udhëzuese e të ardhmes së njeriu. Tani ka kaluar viti 1400 sipas kalendarit iranian, do të thot viti i fundit i shekullit të 14 dhe fillimi i shekullit të 15 sipas kalendarit iranian. Pra me fjalë të tjera bazuar në rrotullimin e tokës rreth diellit, kanë kaluar 14 shekuj si pas kalendarit iranian, që nga viti i shpërnguljes e profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wa sallam, nga Meka në Medine. Shekulli i 14 i kalendarit hijri, djelor ose iranian, i cili filloi në vitin 1301, që përkon me vitin 1922 si pas kalendarit gregorian, dhe përfundoi në ditën e fundit të vitit 1400, që përkon me 20 marsin e 2022-shit, është shoqëruar me ngjarje të shumta në fusha të ndryshme, me një shpejtësi mahnitëse. Bota ishte ende në shok për shkak të humbjeve dhe dëmeve të mëdha të luftës së parë botërore, kur një luftë shumë e madhe filloi në Evropë dhe vrau 10 miliona njerëz. Mendoi se me formimin e kombeve të bashkuara do të reduktoheshin luftrat dhe gjakderdhjet, por ndodhen shumë luftra të tjera. Në të njëjtën kohë, frytet e përpjekjeve të disa kombeve për të çliruar nga kolonializmi dhe ndikimi i vendeve perëndimore ishte një nga ngjarjet premtuese të shekullit të 15. Me rënien e Bashkimit Sovjetik, edhe republikat e kësaj superfuqie të dikurshme fituan pavarësinë dhe komunizmi pothuajse u harrua. Por pika e kthesës në kërkimin e pavarësisë dhe kërkimin e lirisë ndodhi në mesin e shekullit të 14 Hijri dhe me ndodhjen e revolucionit islamik iranian, i cili pati ndikime të jashtëzakonshme në botën islame dhe bashkësinë ndërkombëtare. Por ngjarja më e dëmshme e këtij shekulli për botën islame ishte vendosja e regjimit të palishëm sionist në Palestinë me mbështetjen e Amerikës dhe Anglisë, i cili është burimi i shumë konflikteve dhe vuajtjeve, si dhe problemeve për popullin e këtij vendi dhe për tërë rajonin e lindjes së mesme. Gjithashtu, në 100 vitet e fundit, edhe pse janë bërë përpjekje për unitetin e umetit islam, por nuk ka pasur ndonjë rezultat domethënës në këtë drejtim. Një nga arsyet e këtij dështimi ishte shfaqja e grupeve ekstremiste vehabiste dhe takfiriste, si Al-Qaeda, Talibanët dhe ISIS.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Përparimi shkencor që kishte filluar me rilindje në Evropë, vazhdoi me një ritëm shumë të shpejt në shekullin e 14. Në mjekësi, industri, bujqësi, transport, urbanistik dhe astronautik dhe në fushat të tjera, janë bërshpikje dhe risi që kanë sjell ndryshime të mëdha në jetën e njeriut. Njeriu shkoi në hapësirë për herë të parë dhe më pas në Hën dhe në Mars. Ai ndërtoi makina të reja, aeroplan dhe pajisje të komunikimit masiv dita ditës, e më në fund duke shpikur kompjuterin e duke përdorur internetin. Ai krijoi dhe një kërcim të papritur në fushën e informacionit. Sigurisht, si gjithmonë, shpikjet dhe zbulimet e shkencëtarëve u abuzuan në forma të ndryshme. Amerika përdori teknologjinë e re bërthamore për të ndërtuar një bombë atomike dhe për të vrarë 10 mijëra njerëz të pafajshëm në Japoni. Duke përdorur shkenca të ndryshme, industritë ushtarake deri tani kanë prodhuar armë të tjera konvencionale dhe të shkatërimit në masë. Bota e artit ishte gjithashtu shumë dinamike dhe revolucionare. Në shekullin e 14, lindën lloje të ndryshme të shkollave artistike në fusha të ndryshme, veçanërisht në ndikimin e mendimeve dhe kushteve të ndryshme shoqërore, kulturore dhe politike, ndërsa disa të tjera filluan të bien. Shpikja dhe zgjerimi i medjave vizive dhe digjitale gjithashtu, ashtu siç ka ndihmuar në zgjerimin e artit, është kthyer në një mjet në duart e profiterëve për të nxitur anomalit morale, marrëdhëniet seksuale të shfrenuara, demagogjin dhe më në fund për të shpejtuar shkatërimin e familjes. Përkundër kësaj, njerëzit të zhgënjur nga kënaqësitë absurde dhe kalimtare të kësaj bote, janë kthyer sërish shpirtërores dhe Zotit. E ndërkohë, feja islame, më shumë se çdo fe dhe shkollë tjetër, ka mundur të tërheq vëmendjen e njerëzve që kërkojnë të vërtetën, spiritualitetin dhe paqen. Interneti në botën aktuale ka krijuar zhvillime shumë të mëdha. Në shekullin e 14 të Hijrit diellor, pak vende kanë përjetuar ngjarje dhe zhvillime të shumta dhe të rëndësishme si Irani. Ky shekull mund të ndahet në dy pjesë në monarkinë absolute Pahlavi dhe Republikën Islamike të Iranit. Në vitet e para të këtij shekulli, mbreti Reza Khan themeloi dinastinë mbretërore Pahlavi dhe sundoi në mënyrë autokratike për 16 vjet. Gjatë periudhës së djalit të tij Muhammed Reza, forcat kombëtare dhe fetare gjatë periudhës së tij të dobësisë ishin në gjendje të kombëtarizonin industrinë e naftës së Iranit. Por Amerika dhe Anglia rrëzuan qeverinë kombëtare të doktor Mossadegh dhe shtypën lëvizjen popullore, duke kryer një krush shteti. Politika e represionit dhe mbytjes antifetare, pro-perëndimore dhe varësisë së mbretit Mohamed Reza Pahlavi u përball me kritika dhe protesta të ashpra nga Imam Khomeini rahmatullahi alej dhe me udhëheqjen e tij të mençur. Revolucioni islamik i popullit iranian mbërriti në fitoren në vitin 1357, që përkon me vitin 1979. Por së shpejti Amerika dhe qeveritë e tjera perëndimore, interesat e të cilëve u rrezikuan nga ky revolucion i madh, i imponuan një luftë 8-vjeçare popullit të Iranit, duke armatosur e duke nxitur Saddam Husseinin, diktatorin e Irakut. Por me udhëheqjen e Imam Khomeinit dhe trimërinë e rinis që mbrojti vendin dhe revolucionin, ky komplot dështoi tërësisht, edhe pse zgjati disa vite. Në epokën e pas luftës, edhe pse Irani është përballur gjithmonë me sanksione mizore dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa shteteve të tjera perëndimore, ai ka ndërmarrë hapa të mëdhenj në drejtim të ndërtimit, përparimit dhe rritjes së fuqisë. Dhe tani është një vend me ndikim në rajon dhe në nivel botëror. Revolucioni i Iranit, pikthese e shekullit të 14, Hijri diellor.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Të nderuar dëgjues, në edicionet e ardhshme do të shqyrtojmë zhvillimet e shekullit të 14 të kalendarit iranian, të cilat ndodhen në Iran, por edhe në botë, në fusha të ndryshme, në mënyrë që duke marrë mësim nga ngjarjet e hidhura dhe të mira, të ndërtojmë një të ardhme edhe më të mirë. Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Nëse e kujtoni, në disa edicione të kaluara, ne kemi bërë përpjekje që nëpërmjet rrugëtimit në botën e krijimit të paraqesim disa aspekte të fuqisë së maturisë së Zotit të madhëruar. Për këtë arsye, se për të vërtetuar fuqinë e pakufishme dhe absolute të Zotit të madhëruar, asnjë argument nuk është më i qartë sesa studimi dhe gjurmimi në fenomenet e botës. Në këtë edicion do të bëjmë një konkludim shkurtimisht rreth temave të kaluara. Nuk mund të mendohet ndonjë kufi dhe mas për të. Mendimi dhe reflektimi në botën e mrekullisë së natyrës dhe në botën e ndërlikuar të brendshme të njerëzit janë argumentat më të qarta për të kuptuar fuqinë e krijuesit të këtyre fenomeneve. Zoti i madhëruar nuk është i ngjajshëm asgjë dhe nuk ka asnjë homolog në botën e ekzistencës
dhe fjalët nuk kanë aftësi të përshkruajnë fuqishtinë e tij. Ai Zoti pashoi që është kaq i fuqishëm dhe aq shumë zotëron dhe sundon mbi çështjet e botës, saqë çfarëdo lloj gjëje që dëshiron, ajo bëhet. Ashtu sikur Kurani i madhëruar në surën Yasin thot: "Urdhri i tij është ky, që çdo herë kur të dëshirosh diçka, jo vetëm i thot asaj bëhu ose ekzisto, dhe ajo më njëherë bëhet ose ekziston." Surja Yasin, ajeti 82. Pra çdo gjë që dëshiron Zoti, ajo bëhet më njëherë, dhe asgjë nuk ekziston që mund ta pengoj vullnetin e Zotit të madhëruar. Krijesat e ndryshme të Zotit në përmasa të ndryshme që nga gjallësat më të vogla që shihen me mikroskop deri tek balenat gjigante, jetojnë në oqeane të thella. Ne kemi parë zogj të ndryshëm të bukur dhe me zë të bukur, të cilët kanë krah ngjyra-ngjyra dhe fluturojnë me to në qiell për bukuri. Përveç kësaj, yje të cilët shkëlqejnë natën në qiell, pamja e bukur e lindjes dhe perëndimit të diellit, rrezet e hënës si argjendi, si dhe planetet dhe galaktikat e ndryshme, që disa prej tyre përmbajnë në vetvete me miliona yje, të gjitha dhe të gjitha këto tregojnë dhe paraqesin madhështinë e krijuesit të gjithësisë. Ky krijim me plot madhështi, a nuk është shenjë dhe argument i fuqisë absolute dhe të pafundme të krijuesit të gjithësisë? Sa mirë është që të mendojmë në lidhje me krijuesin e gjithdijshëm dhe të plot fuqishëm, i cili ka manifestuar jetën me figura shumë të ndryshme dhe të larmishme të krijesave të ndryshme.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Kurani i shenjtë përmend krijimin e botës ekzistenciale dhe ekzistencën e të gjithë gjallësave si argumenta të Zotit, ndërsa i fton njerëzit të cilët e kërkojnë të vërtetën që të vështrojnë pamjen e krijesave dhe në të mendojmë dhe të reflektojnë me vëmendje në mënyrë që të kuptojnë ekzistencën e krijuesit të madh. Të zotët e mendjes dhe arsyes kanë mendim të unifikuar, se çdo vend ku ekziston një rend dhe rregull, kjo tregon ekzistencën e atij që vendos atë rend dhe atë rregull. Sipas mendimit të tyre, sa më i komplikuar të jetë rendi dhe rregulli në një sistem, ai tregon këtë, se dia dhe informimi i atij që e ka vendosur atë rend dhe rregull është më e madhe dhe më e gjerë. Sipas mendimit të shkencëtarëve në të gjithë gjallësat dhe qeniet e botës ekzistenciale, vërehet një sistem dhe një rend mahnitës. Për shembull, në sistemin diellor, mënyra e lëvizjes së planetëve dhe mënyra e pozicionimit dhe distancës së tyre nga dielli tek toka në një farë mënyre është e lidhur me fenomenin e jetës mbi rruzullin tokësor. Ky rend dhe kjo harmoni është deri në atë masë që nëse krijohet ndonjë problem apo çrregullim në lëvizjen e sistemuar dhe të rregulluar të këtyre planeteve rreth diellit, atëherë jeta mbi rruzullin tokësor do të vendoset në rrezik. Pra Zoti është ai i cili ka krijuar çdo gjë në këtë rend mahnitës dhe ka caktuar qëllimin final për çdo gjë. Edhe pse në sistemin e botës ekzistenciale disa fenomene luajnë rol në krijimin e disa fenomeneve të tjera, megjithkëtë, ato fenomene gjithashtu në kryerjen e rolit të tyre janë nënshtruar urdhrit të Zotit të madhëruar dhe nuk bëjnë as shkeljen më të vogën ndaj urdhrit të Zotit. Ashtu sikur në Kur'anin e shenjtë në surën Araf, ajeti 54 thuhet: "Dhe dielli, dhe hëna dhe yjet i ka krijuar që të jenë të nënshtruar dhe të dorëzuar para urdhrit të Zotit." Dijeni se krijimi dhe rregullimi i botës i takon vetëm atij. Është me plot begati dhe pa fund Zoti i madhëruar që perëndia e të gjithë krijesave të botës, planetet dhe trupat qiellor, si dielli dhe toka me gravitetin e vet, kanë në sundimin e tyre një hapësirë të gjerë. Mirpo, të gjitha janë nënshtruar përballë vullnetit të Zotit, ashtu sikur që Zoti i ka dhënë një zogu të vogël këtë fuqi që të rezistojë përballë forcës së gravitetit të tokës dhe të fluturojë në qiell. Në lidhje me këtë çështje, Kurani i shenjtë në surën Nahl, ajeti 79, thot: "A kam parë ata zogj të cilët
ai mban në hapësirën e qiellit, dhe ata zogjë janë zbutur, askush përveç Zotit nuk i mban ata. Në këtë ekzistojnë argumente nga madhështia dhe fuqia e Zotit, për ata të cilët besojnë. Kurani shenjtë në shumë ajete të ndryshme kërkon nga njeriu që në vetvete të ngjallë shpirtin e realizmit dhe të shikimit dhe vigjilencës. Kjo është për arsye se vigjilenca dhe zgjimi lehtësojnë rrugën e arritjes deri tek e vërteta dhe e zbulojnë për njeriu të vërtetat njërën pas tjetrës. Kurani shenjtë për të njohur njeriu me Zotin në mënyrë të ndryshme nxit dhe zgjon mendjen e njeriu. Zoti, të cilin e prezanton Kurani për ne, ka lidhje shumë të afërta me ne. Ai është kërkimi i lumturisë dhe jetës së hareshme të njeriu dhe udhëzon atë drejt të mirës dhe të bukurës. Kurani i shenjtë në një shprehje të bukur thotë se Zoti i madhëruar është më pranë njeriu se sa damari i qafës së njeriu. Pra ai është Zoti i cili është i pranishëm dhe në çdo vend mbikëqyr çdo veprim dhe lëvizje të njeriu. Tani nëse njeriu e pastron zemrën e tij nga veprimet dhe atributet e papëlqyera, atëherë rrezet e njohurisë hyjnore bien mbi qenien e tij. E në këtë mënyrë njeriu do të shijojë shijen e ëmbël të dashurisë dhe miqësisë me Zotin e madhëruar. Feja islame kërkon nga njerëzit e botës të nënshtrohen dhe për ulen përpara Zotit të urt, që rregullon dhe administron gjithësinë. Ta lavdërojnë dhe lartësojnë atë e të mos bëjnë shoqati. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar nuk ka partner dhe nuk ka shok në botën ekzistenciale, dhe askush nuk është në pozitën e njëjtë me të. Ai është fuqia absolute. Ai sundon gjithësinë dhe administron atë me diturinë dhe maturinë e vet. Kurani i madhëruar në surën Isra ajeti 111 thotë: "Dhe thuaj se falënderimi i takon Zotit, i cili nuk ka zgjedhur për vete as fëmijë dhe nuk ka as partner dhe shok për të dhe sundimin e gjithësisë. Dhe as nuk ekziston kurfarë ndihmësi për të në administrimin e çështjeve me dije atë të madhërisëm." Burimi i çdo lloj aftësie dhe fuqie në sistemin e krijimit është fuqia e pafundme dhe absolute e krijuesit. Imam Aliu alayhiselam prisi besimtarve në ligjëratën 159 në librin Haxhul Balagha thotë: "O Zot, ne nuk mundemi të kuptojmë thellësinë dhe madhërinë tënde, përveç se ta dimë se ti je i gjallë dhe qëndroni pa lëkundur mbi veten tënde. Ti as nuk fle, as nuk lodhesh. Asnjë mendje dhe mendim nuk mund të perceptoj ty, dhe kurfarë syri nuk mund të të shohë ty, mirëpo ti i percepton dhe i kupton syt. Ti e di gjatësinë e jetës së të gjithë krijesave dhe fuqia jote është mbi çdo gjë. Edhe pse akoma nuk kemi perceptuar asgjë nga krijimi që ke për ti, përsëri jemi të mahnitur nga fuqia jote dhe të lavdërojmë e të lartësojmë ty me madhërinë tënde. Ndërkohë ajo që është fshehur për ne, sytë tanë nuk mund ta shohin atë dhe forca e mendjes dhe arsyes son nuk mund të ketë qasje tek ajo. Pra ti je shumë më i madh."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, par studej në gjuhën Shqip.
Të gjitha këto që numëruan përkra shumë shembujve të tjerë të panumërt, na udhëzojnë ne drejt kësaj të vërtete, se është mirë dhe veprimi merituar të ulemi para Zotit të madhëruar dhe të mëshirshëm, e të lartësojmë atë dhe të kryejmë të gjitha ato veprime që përbëjnë traditën e robërisë së njerëzit përpara Zotit të madhëruar. Kurani i shenjtë lavdëron dhe lartëson Zotin e madhëruar me të gjitha atributet e përkryerjes nga e cila buron dhe bota ekzistenciale, ndërsa në shumë ajete prezanton atë me bukuri dhe madhështi.
Për shembull, në ajetet e fundit të surës Hashr, janë përmendur disa prej atributeve të Zotit të madhëruar. Në ajetet 22 deri në ajetin 24 të surës Hashr, në Kur'anin e shenjt, thuhet: Ai është Allahu, e nuk ka zot tjetër përveç ti. Ai është që e di të fshehtën dhe të dukshmen. Ai është mëshiruesi, mëshirbërësi. Ai është Allahu, poshtë të cilit nuk ka zot tjetër. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastërti prej të metave që i vishen, siguruesi, mbikëqyrësi, i plotfuqishmi, mbizotëruesi, madhërishmi. I lartësuar është Allahu nga ajo që e shoqërojnë. Ai është Allahu, krijuesi, shpikësi, formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Atë e lartëson çka ka në qiej dhe në tokë, dhe ai është i fuqishmi, i urti. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh, shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtetë ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.